Luboš Slovák, Tomáš Daněk, Proměny ochrany přírody, druhý díl. V minulém díle jsme nastínili hrubé obrysy vzniku a raného vývoje ochrany přírody v Evropě a Severní Americe. Na závěr jsme se pak pokusili přiblížit, jak s ní našlo společnou řeč environmentální hnutí, původně zaměřené nikoliv na mimolidskou přírodu, ale na životní prostředí člověka. A to ve zdola vytvořených skupinách radikálně bránících konkrétní místa nebo organismy. Nyní se podíváme na některé posuny a trendy posledních desetiletí, zejména u nás. Po sametové revoluci se ochrana přírody ještě víc než v minulých obdobích přimkla k vědě, což mělo několik důležitých důsledků. Na jedné straně získala na odborné prestiži, na druhé však přišla o ony místní znalce a batůžkáře, o nich jsme psali minule. Ale především stala se věroučně závislou na biologii, respektive ekologii. Když se změní paradigma, zjednodušeně optika a soubor přesvědčení ve vědě, změní se i v ochraně přírody. Porevoluční vývoj ochrany přírody v České republice. Náhlá a nečekaná změna režimu v roce 1989 přinesla zásadní zlom také do ochranářského světa. Především to byla doba pro ochranu přírody příznivá, protože bolševickým systémem zhuntovaná země dávala, tenkrát, ekologickým tématům nebývalou důležitost. Také díky tomu se podařilo celkem brzy přijmout na svoji dobu moderní a dobře koncipovaný zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 sbírky, který slouží dodnes. Se svobodou však přišly nečekané výzvy i pro ochránce a ochránkyně přírody. Jak jsme zmínili minule, dostupných zdrojů z oblasti ochranářské biologie bylo málo. Jednou z mála povolených západních věd byla ekosystémová ekologie. Z ní také vycházel výše uvedený zákon. 40 let izolace ovšem znamenalo také izolaci od vědeckého vývoje na západě, jehož plody vtrhly v 90. letech s plnou silou i do oblasti ochrany přírody. To vneslo do dobových představ o přírodě povážlivé trhliny. Zdálo se totiž, že ekosystémová teorie je v mnoha ohledech překonaná. Díla autorů, jako je Richard Dawkins či Edward O. Wilson, problematizovala představu o stabilní a harmonické přírodě. Díla populačních ekologů, jako byly Michael Beagan a John L. Harper, pak naše představy o dynamice přírodních společenstev. Kritika na sebe nedala dlouho čekat. Tenkrát mladí a energičtí biologové jako David Storch, Jan Zrzavý či Martin Konvička začali představy ekosystémové ekologie o fungování přírody kritizovat, čímž začala i proměna ochrany přírody v České republice. Při veřejných diskuzích či debatách na stránkách tisku zaznívaly hlasy, které vytýkaly ekosystémové teorie přílišnou obecnost a mechanističnost a malé zohledňování evolučních principů fungování přírody. Spor vyvrcholil na stránkách časopisu Vesmír, kde polemiku odstartoval svým, jak jinak, provokativním článkem nazvaným Pohřbíme konečně ekosystém Martin Konvička. Kritizoval v něm hluboce zakořeněnou představu, že příroda rovná se les, že stabilita přírodních celků je ten správný, respektive žádoucí stav, že ekologická stabilita je zajišťována biodiverzitou, která je tím legitimizována, a že jasné rozlišení mezi našimi a tudíž chráněnými a zavlečenými, tudíž nežádoucími, biologickými druhy je ve faktickém protikladu s vegetačními dějinami našeho území. Řečeno stručně, metafora ekosystému byla mladým ekologům těsná, protože málo zohledňovala dynamiku vývoje přírody v čase a specifika jednotlivých druhů. Z větší časové a prostorové perspektivy se totiž ukázalo, že naše druhy nejsou tak úplně naše, že původní lesní porosty nejsou tak úplně původní a že rumiště, výsypky či těžební oblasti, tedy jizvy na tváři krajiny, jsou dost možná budoucími chráněnými územími ve stádiu zrodu. To zcela obrátilo perspektivu. Od přístupu v některých případech až protekcionistického, oplotit a nechat být, přes představu o ochraně procesů, které ke vzniku ceněných kusů přírody vedly, jsme skončili u někdy velmi drsného managementu tankem, nebo alespoň buldozerem. Mnohé typy prostředí ke své existenci potřebují razantní narušování. Přes všechny turbulence a proměny však přetrval jeden společný činitel většiny směrů v ochraně přírody, a tím je ochrana biodiverzity. Jednou z největších výzev současné státní ochrany přírody je pak tzv. Adaptivní management, tedy nikoli sestavování plánů péče na 10 let dopředu, ale pružné reakce na aktuální situaci ve stále dynamičtěji se měnícím prostředí. A co dnes s krajinou? Vyjadřovat se k přítomnosti je vždycky ošidné, protože je živá. Přesto zkusíme formulovat několik charakteristik, bez nároku na úplnost či přesnost. Hlavní problém s většinou zdejších chráněných území spočívá v tom, že vznikla a byla udržována součinností člověka a přírody. Se zánikem zemědělského způsobu života ovšem člověk z krajiny odešel a s ním i ony činnosti, které ji formovaly. Ochrana přírody se tak ocitla v obtížné situaci. Jak se k územím, která považujeme z různých důvodů za cenná, chovat? O co ochranářské aktivity opřít? Shrňme si možnosti, které se nabízejí. Za prvé, lze je nechat svému osudu, oplotit a zbylá příroda nechť udělá své, tedy bezzásahový přístup. Za druhé, můžeme se jej pokusit zakonzervovat a imitací původního způsobu hospodaření, typicky na státní náklady, z něj udělat druh živého muzea jako ukázku soužití člověka a přírody v minulosti s omezeným přístupem veřejnosti, například Bílé Karpaty. Za třetí, můžeme z něj udělat Disneyland na způsob rakouských Alp, tedy vlastně tapetu pro populární aktivity od pěší turistiky přes lyžování až po paragliding. Za čtvrté, lze z něj pomocí plánů péče udělat privátní zóny pro reje ochranářek a ochranářů, preferujících nejrůznější biologické skupiny. Jeden rád orchideje, jiný ptáčky. Za páté, území lze znovu otevřít pro stávající ekonomické aktivity, tedy dát v šanc z hlediska ochrany přírody nezřízenému využívání. Jistě by se našly další možnosti a varianty mezi uvedenými. Jasné je ale jedno. Pro chráněná území často chybí společenská zakázka, což je pak častým zdrojem konfliktu s těmi, kdo chtějí území využívat v rozporu s představami ochrany přírody. Zatím funguje apel na biocentrické motivy. Tak teda té přírodě taky kousek vyhraďme. Po případě na národovecké je to přece kus naší historie. Pokud se ale nálada ve společnosti změní blíž k antropocénnímu vidění přírody, vysníže, může se snadno stát, že ochranářské aktivity pro významnou většinu lidí ztratí svoji legitimitu. Zdivočit. Je tady ale ještě jeden nový koncept ochrany přírody, který se od 90. let šíří pod názvem rewilding, což můžete do češtiny přeložit například jako zdivočování. Jeho základem je snaha obnovit ekosystémové procesy a funkce skrze doplnění chybějících rolí vybranými druhy, repatriací nebo introdukcí jiných, plnících stejnou roli. Často to jsou klíčové druhy, jako třeba velcí býložravci nebo vrcholoví predátoři jako vlk či rys, v okolí řek třeba i bobr. Jejichž přítomnost může dalekosáhle ovlivnit celý ekosystém. Důraz se tedy přesouvá z ochrany druhů a stanovišť na obnovu procesů, což je v souladu s posunem k dynamickému a evolučnímu náhledu na ekosystémy. Klíčovým prvkem je také měřítko. Důraz se klade na velká území a jejich propojenost umožňující migraci a kontakt populací. V dalších aspektech se pak různé podoby rewildingu rozcházejí. Častým cílem má být stav, kdy se po doplnění druhů a obnově procesů bude ekosystém dále vyvíjet sám. Některé přístupy si ale kladou za cíl konkrétní minulou podobu přírody, třeba tu z konce poslední doby ledové, což ale zřejmě vyžaduje lidské zásahy. Je to v principu totéž jako obnova a udržování krajiny našich prababiček, jen se referenční období posune tisíce let do minulosti. Takovýto přístup je bližší spíš staršímu, statickému náhledu na ekosystémy, zatímco otevřenost volnému vývoji, který je jen podnícen obohacením ekosystému o klíčové druhy a procesy, je bližší současnému dynamickému či evolučnímu náhledu. V českém prostředí se s pojmem rewilding moc nesetkáme. Obvykle je vnímán jako kontroverzní. Přesto zde však najdeme pokusy o repatriaci velkých býložravců, včetně analogií vyhynulých druhů, třeba v Milovicích nebo na některých plochách Národního parku Podyjí. Přistupuje se k němu však spíš jako k managementu krajiny prostřednictvím pastvy divokých zvířat, než jako ke zdivočování. Ve svých důslednějších podobách je rewilding odvážným pokusem nejen zastavit, ale dokonce zvrátit krizi biodiverzity, umožnit mnoha druhům najít nová či stará stanoviště a vytvořit lepší podmínky i pro ostatní. Jeho vhodnost pro tento účel je však zpochybňována, neboť jeho výsledky jsou oproti defenzivnějším přístupům velmi nejisté a v průběhu zdivočování se mohou některé druhy i ztratit. Bez experimentování by to ale asi nešlo, už jen proto, že se rewilding snaží obnovovat procesy, které se vytratily před tisíci let, a tudíž o tom, jak ovlivní podobu současné přírody, ani nemůžeme s jistotou moc vědět. Jestli to za ten risk stojí, může být předmětem společenské diskuze. Rewilding je také pokusem nově odpovědět na výše položenou otázku. Co dělat s krajinou uvolněnou po ústupu extenzivního zemědělství? Jeho různé podoby však často sklouzávají k již zavedeným přístupům. Rekonstrukce prehistorické podoby krajiny je podobná kosení karpatských luk, jen tu práci místo člověka udělají zvířata. K repatriaci zvolené druhy pak mohou často více odrážet představy a záliby těch, kdo plánují konkrétní projekt, a ne znalosti dávných obyvatel daného území. Ve své ideální podobě, u níž je cílem jen nastartovat nové přírodní procesy a dále nezasahovat, je rewilding naopak blízký bezzásahové ochraně, ale se zásadním rozdílem. Obdobně jako v případě bezzásahové ochrany jde o to uvolnit přírodě, respektive jejím procesům, víc místa. Navíc ale záměrně přidat vybrané další organismy s cílem rozšířit škálu možných procesů a tak dané území obohatit. Rewilding se tím zachovává stěžejní étos ochrany přírody, totiž snahu nechat přírodě prostor k autonomnímu vývoji omezením lidských ekonomických aktivit. A leckdy se na to snaží jít i odvážným experimentováním. Dostojí-li svým ambicím, byť jen ohledně velikosti zdivočelých území, bude to úspěch. Ochrana přírody v antropocénu. Většina zvláště chráněných území i jejich management dnes podléhá státní správě ochrany přírody. V posledních letech se však začínají objevovat také soukromně vlastněná území s nejrůznějšími účely. Od soukromých honiteb přes kousky krajiny, velkoryse ponechané přírodě, menší přírodní parky až po rewildingové experimenty typu zmíněných milovic. Tím už se ale pomalu blížíme naší antropocénní realitě, která zásadně problematizuje východiska, na nichž ochrana přírody po většinu své historie stála. Co se ztrácí, respektive restrukturuje, je rozdíl mezi přírodou a kulturou, původním a zavlečeným, přirozeným a umělým. Jak jsme ukázali v prvních dílech našeho seriálu věnovaných antropocénu, zásadní změna pohledu spočívá v navrácení člověka do hry jako spolutvůrce holocénní přírody, v dobrém i ve zlém. Už tedy není člověk s jeho toxickou nebo přinejmenším nepřirozenou kulturou a autentická čistá příroda, kterou je třeba před člověkem v různé míře chránit. Je tady člověk spolu se spoustou dalších aktérů, živých i takzvaně neživých, kteří neustále vytvářejí společný svět. Co to znamená pro ochranu přírody? Pár příznačných příkladů. Města, která byla symbolem umělosti, se ve světě, kde se krajina změnila v de facto mrtvé produkční plochy zemědělských a lesnických monokultur, stala bezmála hotspoty biodiverzity. Odpad produkovaný člověkem a produkty jakéhokoliv jiného z aktérů jsou postaveny na roveň a prostě se zapojují do širších cyklů. Čemu se dřív říkalo neřádstvo, to se dnes nazývá novou divočinou. A mezi architekty je populární estetika zmaru, tedy konstrukce staveb z odpadních stavebních prvků nalezených na skládkách. A ta dříve takzvaná příroda? Tu můžeme buď na muzejní způsob uchovávat v chráněných územích, nebo si ji klidně zkonstruovat, tedy vysázet a zabydlet živáčky podle libosti. A kdo rozhodne, je-li horší či lepší než ta, která vznikla spontánně? Ochranářství přírody tedy jako předmět stále více uniká mezi prsty. Biocentrické motivy ztrácejí svoje východisko, vlastní hodnotu jednotlivých mimolidských bytostí sice pořád asi dokážeme nahlédnout, ale vlastní hodnota abstraktních jednotek, jako jsou druhy nebo ekosystémy, kdysi zahrnutých pod pojem příroda, je už obhajitelná hůře. Když se k tomu přidá antropocénní otevírání hranic mezi přírodními a sociálními či humanitními vědami, odborná diskuze o tématech, kterými se donedávna zabývala převážně biologie ochrany přírody, se rozšiřuje o další disciplíny a přístupy, zejména ty založené v ekonomii, sociologii či psychologii. A s nimi přicházejí i víc antropocentricky založené argumentace. A tak se v některých kruzích stále víc obhajuje ochrana biodiverzity optikou její užitečnosti pro člověka. Třeba skrz koncept ekosystémových služeb, či obecně skrz poskytované benefity. Viz například globální hodnotící zprávu o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, kterou vydal v roce 2019 Mezivládní vědecko-politický panel pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby. Ochrana přírody urazila za bezmála půl druhé století dlouhou cestu a ze záliby excentrických romantiků se stala etablovanou součástí nejen západní kultury. S rostoucím tlakem lidstva na prostředí, zrychlujícím se úbytkem biodiverzity a proměnami porozumění přírodě a místa člověka v ní, však stojí před výzvami, které ji pravděpodobně zásadně promění.